Η τέχνη μου και η πόθη μου. Ένας Έλληνας μουσικός στη Βιέννα. Ευριστένης Γκίζας. Έτσε χώμο. 5 μέρες που πρωτόφτασα στη Βιέννα. Κάποιος καλός μου φίλος από την πόλη μου είχε δώσει ένα γράμμα για τον Ευριστένη Γκίζα που τον ήξερε από παιδί. Ευριστένης Γκίζας, πρώτο φλάουτο στην όπερα της Βιέννας. Ακόμα θυμάμαι τη μαγεία που είχαν για μένα τα λόγια «πρώτο φλάουτο στην όπερα της Βιέννας». Φανταζόμουνα τον άνθρωπο που είχε την ευτυχία και την τιμή να λέγεται «πρώτο φλάουτο της όπερας της Βιέννας», σαν κάτι αφάνταστο και υπεράνθρωπο όντο, σαν κάποιον Ορφέα, που ο κόσμος τον έδειχνε με το δάχτυλο στους δρόμους, στα θέατρα και στα κοντσέρτα. Αυτός είναι το πρώτο φλάουτο της όπερας, ο Ευριστένης Γκίζας, ο Έλληνας. Με τέτοιες ιδέες, κάποια δειλία και ανέκφραστη συγκίνηση, ανέβαινα το ανηφοράκι της Γιώχαν Στράους Γκάσε, που καθότανε ο Γκίζας, 5 μέρες που πρωτόφτασα στη Βιέννα. Το σπίτι του το φανταζόμουνα ένα παλατάκι, κάτι σαν κλουβί και σαν μουσείο αντάμα. Λίγο μου κόψε τη φόρα, σαν βρέθηκα μπροστά σε μια νοικιοκαζέρνα, τις συνηθισμένες της Βιέννας. Παρηγορήθηκα όμως με τη σκέψη πως το καλύτερο διαμέρισμα θα ήταν βέβαια για το πρώτο φλάουτο της όπερας της Βιέννας. «Η φαμίλια Γκίζα», κάνει ο πορτιέρης, «στο 4ο πάτωμα, παρακαλώ». Με ξυνισμένα μούτρα κάπως, άρχισα να ανεβαίνω τα τέλειο τα σκαλιά της νοικιοκαζέρνας. «Ο άντρας μου», κραίνει μου η γυναίκα του που με πρωτοδέχτηκε, «δίνει τώρα ένα μάθημα στην πλαϊνή την κάμαρα και σας παρακαλώ να περιμένετε ώσπου να τελειώσει». Σαν να μου παραξενοφάνηκε, ο Γκίζας, ο μεγάλος Γκίζας, να έχει ανάγκη να δίνει μαθήματα τη στιγμή που θα του αρκούσε να γλυκοκελαδά με το φλάουτό του για να κερδίζει όσα του χρειαζόντανε και με το παραπάνω. Τα τέλειωτα σκαλοπάτια όμως μου είχαν κάπως κόψει τη φαντασία και έτσι κάθισα ήσυχος και περίμενα. Πώς τη θυμάμαι την ώρα εκείνη. Από την πλαϊνή την κάμαρα, ξεψυχισμένη και ανεμική, ακουγόντουσαν οι τόνοι του φλάουτου, σαν αγκομαχητό άρρος της γυναίκας. Κάπου-κάπου όμως, φαίνεται, ο δάσκαλος έπιανε το φλάουτο κάτι να δείξει στο μαθητή και θαρούσες πως το σπίτι ολάκερο ευωδίαζε από τόνο και από μελωδία. Κι ύστερης πάλι το ξεψυχισμένο, το άχρωμο εκείνο, το αγκομαχητό του μαθητή. Κι εγώ άκουγα, περίμενα και σεριάνιζα στη σαλούλα που βρισκόμουνα. Στα ντουβάρια 4-5 στεφάνια μαραμένα ή τεχνητά και κορδέλε στεφανιώνε. Όλα ή σχεδόν όλα με ελληνικές επιγραφές. Το καλλιτέχνη, το Έλληνη καλλιτέχνη, το εξόχο πλαγιαυλιστή και άλλα τέτοια. Ένας καναπές, 2-3 καρέκλες, ένα τραπεζάκι με λιγοστά βιβλία, δύο ελληνικά, τον Ιουλιανό τον Παραβάτη του κυρίου Κλέον Αραγκαβή και μια συλλογή τραγουδάκια του Κόκκου με ιδιόχειρη αφιέρωσή του στον Γκίζα. Κι άνοιξε η πόρτα κι ο μπρός μου ο Γκίζας. Τι να πρωτοπώ εδώ? Για την καλοσύνη, τη χυμένη σόλη του την κορμοστασιά και στην καθάρια ρωμαϊκή φυσιογνωμία του, ή για την προθυμία και την ευγένεια που έδειξε στο πεδαρέλι που ερχότανε άγνωρο και αδόκητο να του γυρέψει πληροφορίες και τη σοφή του γνώμη για τις μουσικές σπουδές του. Πολλές φορές έσπασα το κεφάλι μου, ποτές δεν μπόρεσα να εξηγήσω τα ξύγητα. Για να μένει ένας τεχνίτης στην ξενιτιά, με ολότελη απάρνηση του εθνισμού του, τη στιγμή μάλιστα που η πατρίδα του έχει και παραέχει την ανάγκη του, δύο αιτίες μπορεί να μας ξεδιαλύνουν τα ψυχολογικά του. Ή απολαβές υλικές τέτοιες που να τον κάνουν να ξεχνά και πατρίδα και εθνισμό, ή καλλιτεχνικές απόλαψες τέτοιες που να τον βαστούν δεμένο στην ξενιτιά με τα μάγια τους. Το πρώτο, σίγουρα που δεν σεβαστούσε στην ξενιτιά τη σκληρή, άμυρε τεχνίτη, μα μήτε και το δεύτερο. Γιατί βέβαια καλλιτεχνική απόλαψη δεν ήτανε ο μαθητής εκείνος με τον οχρό, τον αποκαμμένο τον τόνο που σου πλέρωνε το μάθημα ένα φιωρίνι και είκοσι. Ούτε το πριγκιπόπουλο με τα βλαμμένα φλεμόνια που το διατάξανε οι γιατροί να παίζει φλάουτο, γυμναστική για το στήθος του. Μα ούτε και η συμμετοχή σου στην όπερα της Βιέννας σου χάριζε καλλιτεχνική απόλαυση πια. Ύστερης από τις αμέτρητες φορές που έπαιξες όλες τις όπερες του οπερολόγιου και συλλογιώσουνα με φρίκι τη βραδιά που θα έπαιζες στη Βαλκύρια ή στους μαστροτραγουδιστάδες της Νορεμπέργκας και κοίταζες πότε η δεύτερη πράξη να τελειώσει που θα ερχότανε ο αντικαταστάτης σου να φύγεις βιαστικά-βιαστικά για το σπίτι σου που σε περιμένανε σωρός οι λογαριασμοί, κάποτε και οι μικροκακογλωσιές και οι μικρογκρίνιες. Την καλλιτεχνική σου απόλαψη την έβρισκες μόνο, πόσο σπάνια όμως κι αυτό, στην καμαρούλα σου, τη στιγμή που έπιανες το φλάουτο στο χέρι και γέμιζες όλη την οικιοκαζέρνα με την ευωδιά του τόνου σου και τον πλούτο της μελωδίας σου και άξαφνα ξεψυχούσες το παράπονο σαν λάλημα και σαν σκοπός φλογέρας και πάλι άρχιζες κάτι που ήτανε σαν μπουλιού και λάιδημα, σαν φύλλον ανατριχύλα, κάτι σαν αραχνοήφαντη νταντέλα, σαν εραϊδόνε χορός και εξωτικόν τραγούδι. Και γυρνούσες πάλι στο πρώτο το παράπονο που ήτανε σαν λάλημα και σαν σκοπός φλογέρας και γέμιζε νικιοκαζέρνα με την ευωδιά του τόνου σου και τον πλούτο της μελωδίας σου. Μα ήτανε τόσο σπάνιες αυτές οι στιγμές. Ο Νουμάς, 388, 18 του Απρίλη, 1910.